Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Zorica Premate. U današnjoj emisiji govorit ćemo o muzici za scenu, onoj muzici koju sa više ili manje pažnje slušate kada pratite neku pozorišnu predstavu, danas kod nas. Kako je rekao André Malraux, problem u zvučnom filmu je znati kada ličnosti treba da govore, a problem u pozorištu je da ličnosti stalno treba da govore. Tako je muzika u filmu često prisutna kao aktivna podloga neme slike, dok u pozorištu njeno prisustvo mora biti dublje i racionalnije opravdano. U pozorištu muzika je onaj suptilni element koji se funkcionalno upliće u dramsku radnju, element koji neverbalnim sredstvima deluje na gledaoca svom snagom.
Thank you.
Bila je ovo numera pod nazivom Oberon iz Šekspirove komedije San letnje noći, a u produkciji Budva teatra 1996. godine. Autor muzike je kompozitor Zoran Erić, koji je na osnovu nekoliko mikroelemenata, motiva i fraza muzike za ovu predstavu komponovao i delo sasvim drugog, čisto muzičkog žanra, Oberon koncert za flautu i kamerni ansambl 1997. godine. Erić je jedan od autora kod kojih je bavljanje muzikom za scenu išlo paralelno sa upoznavanjem i praksom komponovanja uz pomoć kompjutera. Počeo od 1990. i njegovog dela Crvena mrlja na Jupiteru za ozvučeno čembalo i, kako se to kaže, Computer Live in Real Time, odnosno kompjuter na podijumu koji svira kao i bilo koji drugi akustički instrument, Erić u krug svojih stvaralačkih interesovanja uključuje i muziku za pozorište. Do danas je komponovao više od 50 scenskih muzika i bio više puta nagrađivan u tom žanru svim velikim domaćim nagradama, od nagrade Justat do nekoliko Sterinih. Erićeva muzika ranih 90-ih za pozorište ili koncertni podijum svejedno zapravo je deo jednog obimnog ličnog projekta, totalne preokupacije digitalnim komponovanjem koje u stvaralačkoj poetici ovog autora zadovoljava gotovo fizičku glad za stvaranjem sve nove i nove muzike, najraznovrsnije po atmosferama i van muzičkim metaforama, muzike jedinstvenog autohtonog postmodernog umetničkog govora. Krajem 90-ih, materijal iz mnogih već ostvarenih scenskih muzika kao da je tražio novo zvučno oblikovanje, ovoga puta striktno prema zakonitostima oblikovanja same muzike. Erić je to ovako objasnio. Muzički materijal u toku pozorišnog čina sadejstvuje sa ostalim elementima scene, dok kao autonomni sadržaj poprima drugi oblik i posleduje drugo i novo dejstvo. Evo primjera. Prvo slušate numeru Kolce iz predstave Banovi strahinja Borislava Mihajlovića Mihi za A u produkciji Budva teatra, a potom stav Kolce iz Erićeve kompozicije 6 scena komentara za 3 violine i gudače. Bile su ovo dve potpuno različite muzike Zorana Erića sa istim naslovom Kolce. Prva je bila numera iz pozorišne predstave Banovi Strahinja i komponovana je digitalnom tehnologijom, dok je druga nastala na osnovu svega nekoliko muzičkih mikromotiva prethodne, postala četvrti stav Erićeve kompozicije Šest scena komentara za tri violine i gudače. Izveli su ga soliskinje Arisa Fujita, So Ok Kim i Marija Špengler uz gudače Svetog Đorđa i dirigenta Orlanda Joplinga. Sličan je bio i Erićev postupak pri radu na kompoziciji Ko je ubio Galeba za 12 violončela 2005. Tada je kao osnovni mikromaterijal za kompoziciju poslužilo nekoliko odlomaka Erićeve muzike za Čehovljevu dramu Galeb, koju je napisao za Slovensko narodno gledalište u Ljubljani, a u režiji Nikite Milivojevića. Slušajte prvo odlomak iz ove muzike koji je autor nazvao jednostavno Kraj prvog čina, a potom i kompoziciju Ko je ubio Galeba koju izvodi 12 violončelista Berlinske filharmonije. Snimak je sa premijernog izvođenja 17. aprila 2005. godine u Beogradu. ovo kompozicija Ko je ubio Galeba za 12 violončela Zorana Erića. Danas govorimo o savremenoj srpskoj scenskoj muzici i njenim najznačajnijim predstavnicima. Pa ste tako upravo čuli kako se muzičke ideje nastale u okviru pozorišnog žanra strukturišu u novim ostvarenjima tradicionalnih klasičnih žanrova, odnosno kako su motivi iz muzike za predstavu Galeb Antona Čehova poslužili Zoranu Eriću kao osnovni muzički gradivni materijal za delo Ko je ubio Galeba i koje su upravo odsvirali 12 violončelista Berlinske filharmonije. Muzika za scenu je sve važnija preokupacija još jednog domaćeg muzičkog stvaraoca, Isidore Žebeljan. Njena naklonost prema metaforički razigranom zvuku i njegovoj scenskoj dimenziji razvijana je još pre nego što je kompozitorka i počela da se bavi muzikom za scenu. Na kraju ta nastojanja sjedinila su se u njenim kamernim operama Zora D i Maratonci trče počasni krug. Evo kako je Isidora Žebeljan u svojim postmodernim zvučnim traganjima dolazila do scenskog kvaliteta svoje muzike. Slušate kompoziciju 1990. za sopran i kamerni ansambl Na Dunavu Šajka. Ovo delo moglo bi da se uključi u neku pozorišnu predstavu kao gotova scenska numera. Bila je ovo kompozicija Na Dunavu šajka Isidore Žebeljan kao otisno mesto sa koga je ova autorka krenula prema pozorišnom zvuku. Veoma vezana za zvučnu metaforu, suptilnu tonsku sliku i ambijentalne kvalitete muzike, ali i potpuno suprotno od Erića, Isidora Žebeljan u svojoj muzici za scenu skoro isključivo neguje zvuk klasičnih instrumenata. Također, kad god je to moguće, muzičari su na pozornici, kostimirani i uklopljeni u dramsku radnju, a autorka je među njima za klavirom. Stoga Isidora Žebeljan okuplja muzičare koji su u stanju da ostvare i scensku pojavu, svedenu glumu i pokret. Među njenim stalnim saradnicima su sopran Aneta Ilić, violinistkinja Bojana Pantović, violistkinja Aleksandra Damjanović, klarinetista Miloš Dragić i kontrabasista Nebojša Ignjatović. Klavir u svim svojim muzikama za scenu svira, kako sam već naglasila, sama kompozitorka. Slušajte sada jednu od prvih muzika za scenu koju je napisala Isidora Žebeljan, malu svitu iz pozorišne predstave Leons i Lena Georga Bihnera u režiji Nebojše Bradića iz 1995. Emisija Vreme muzike danas je posvećena muzici za pozorište, savremenih srpskih kompozitora i načinima kako, u okviru pojedinačnih stvaralačkih poetika, dolazi do interakcije između muzike za scenu i klasičnih muzičkih žanrova. Upravo ste čuli numere iz predstave Leons i Lena Georga Bihnera, koje je komponovala Isidora Žebeljan. Za muziku u drami Mileva Einstein, Vida Ognjenović, Isidora Žebeljan dobila je Sterijinu nagradu 2001. godine. Slušate prvu svitu iz ove predstave.
Thank you.
emisiji Vreme muzike, danas posvećenoj muzici za pozorište domaćih autora, upravo ste čuli odlomak svite Isidore Žebeljan za dramu Mileva Einstein. Evo sada i segmenta iz kompozitorkinog ostvarenja za sopran i simfonijski orkestar Rukoveti, koje je nastalo na osnovu istog zvučnog miljeja i inspiracije vojvođanskom građanskom kulturom Biedermajera, uz orkestar Beogradske filharmonije i dirigenta Romana Revakovića, solistkinja je Aneta Ilić, a snimak je načinjen 2001. godine. Bio je ovo odlomak kompozicije Rukoveti Isidore Žebeljan, Aneta Ilić i orkestar Beogradske filharmonije kojim je dirigovao Roman Revaković. Sa vama je prethodni sat provela i oprašta se od vas Zorica Premate.
Već zahteva srca prosta.